Book 2
81
81
Pretérito 1
Pagātne 1
Escribir
Rakstīt
Él escribió una carta.
Viņš rakstīja vēstuli.
Y ella escribió una postal.
Un viņa rakstīja pastkarti.
Leer.
Lasīt.
Él leyó una revista.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
Y ella leyó un libro.
Un viņa lasīja grāmatu.
Coger, tomar, agarrar.
Ņemt.
Él cogió un cigarrillo.
Viņš paņēma cigareti.
Ella cogió un trozo de chocolate.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
Él era infiel. Pero ella era fiel.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
Él era un holgazán, pero ella era trabajadora.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
Él era pobre, pero ella era rica.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
Él no tenía dinero, sino deudas.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
Él no tenía buena suerte, sino mala suerte.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
Él no tenía éxitos, sino fracasos.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
Él no era feliz, sino infeliz.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
Él no era simpático, sino antipático.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.